From the conference center at...
От центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме сесията на свещенчеството на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Тази сесия се предава в хиляди сгради за събрание по целия свят. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от хора на свещенчеството, от млади несемейни възрастни, от района на Солт Лейк Сити, Юта.
President Dieter F. Uchtdorf, second
council. Тази вечер свещеничката сесия ще се води от Дитер Ухтдорф, втори съветник в първото президентство на църквата. Братя, приветстваме ви на тази обща сесия на свещеничеството на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства, помоли аз да водя тази сесия. С жалост съобщаваме смъртта на старешна Елдред Смит, който почина в дома си в четвъртък, 4 април. Старешна Смит, който беше на 106 годишна възраст, служи като патриарх в църквата от април 47 година до октомври 79 година, когато е бил освободен от призование. Тези служби се предават чрез сателитно излъчване до носителите на свещеничеството, събрани на много места по света. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от хора на свещеничеството, от млади и несемейни възрастни от района на Солт Лейк Сити, под диригентството на Джастин Билс и Клей Кристиансен на органа. Хорът ще открие тази сесия, като изпее «Стани, о Боже, и възсияй». След това откриващата молитва ще бъде отправена срещна Роналд Разбенд от президентството на 70-те.
Yeah. Our dear, loving Heavenly Father,
нашия любящ Небесен Отец, благодарим Ти за привилегията и възможността да се съберем като носители на свещеничеството по света. Чест е да сме носители на свещеничеството на Твоя Син Исус Христос. Молим се да мога да изпълним нашите призования и да прославим Твоя Син. Славим Те за пророка. И молим Те да го благословиш президент Монсин и неговата съпруга и неговите съветници, които обичаме и кворум на 12-те. Молим Те да благословиш всички в свещеничеството от най-великият до най-низкият, за да споделим Евангелието с целия свят. Молим Те да благословиш всички дядовци, бащи и синове и братя да упражняват силата на свещеничеството в семейството си, за да има повече мир и правда в света. Молим Те да благословиш тези, които участват в тази програма, за да можем да чуем техните думи, но и да действаме според тях. За тази благословие се молим в името на Исус Христос. Амин.
Сега хорът ще ни зарадва с по-близо Боже мой да съм до теб. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Робърт Хейлс от кворума на 12-те апостоли. Той ще бъде последван от старейшина Тад Калистър от президентството на 70-те. След това към нас ще се обърне брат Дейвид Бек, общ президент на младите мъже.
Amen.
Братя, чест е да бъда тук с старейшните от Царското Божие свещеничество. Ние живеем в последните дни, в усилни времена. Като носители на свещеничеството имаме отговорността да застанем непоколетимо с щит от вяра срещу огнени стрели на противника. Защитавайки неотменните права и свободи, дадени от Бог, ние сме модел за пораждане в света. Ние защитаваме нашите домове и семейства. Когато бях в 10-ти клас, се върнах от първият си извънградски бейсболен матч. Баща ми забляза, че по време на дългото пътуване в автобус на път към вкъщи, аз бях чул и видял неща, които не бяха в хармония със стандартите на Евангелието. Той като бе професионален художник, той седна ми нарисува картинка на рицар, воин, способен да защитава замъци и царства. Докато рисуваше и четеше от писанията, аз разбрах как да бъде верен носител на свещеничеството и как да защитавам и браня Царството Божие. Водеха ме думите на апостол Павел. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете всичко, да устоите. Стоите прочие, припасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник. И с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. И освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, което е Божието Слово. Братя, ако сме верни в свещеничеството, това всеоръжие ще ни бъде дадено като дар от Бог. Ние имаме нужда от това всеоръжие. Млади мъже, вашите бащи и дядовци никога не са се сблъскали с изкушенията, с които вие се сблъсквате всеки ден. Вие живеете в последните дни. Ако бащите ви са искали да си покарят беля, трябвало да положат усилие. Сега вече не е така. Днес изкушенията ви намират. Моля, запомнете това. Сатана желая да сте негови и грехът лежи пред вратата. Как ще устоите на нападналите, нападателните му тактики? Сложете цяло Божие всеоръжие. Позволете ми да ви разкажа за едно друго преживяване в моя живот. През януари 1982 година говорих по време на кратко духовно послание в университета Бригам Янг в Прово, Юта. Помолих студентите да си представи, че църквата е от една страна на подиума, точно тук, а светът на по-малко от метъра от друга страна. Когато бях в университета, това представляваше късото разстояние, на което бяха стандартите на света и тези на църквата един от други. Стойки пред студентите 30 години по-късно, аз обясних, светските стандарти крайно са се отдалечили. Те вече не могат да бъдат видяни. Те са излязли извън тази сграда и са по света. Това, което нашите деца и внуци трябва да запомнят, е следното. Църквата остава постоянна, но светът ще продължи да се променя. Това разстояние става все по-голямо и по-голямо. Така че бъдете много внимателни. Ако преценявате вашите постъпки и стандарти на църквата въз основа на светските разбирания и начина по който са се променили, ще установите, че не сте там, където трябва да бъдете. По това време не съм и може да си представи колко далеч и колко бързо ще се отдръпне светът от ученията, принципите и заповедите на Бог. И все пак стандартите на Христос и Неговата църква не са се променили. Както Той казва, истина остава во веки веков. Когато разберем и приемем това, ние сме подготвени да се изправим срещу обществените натиск, подигравки и дори дискриминация, идващи от света и от хора, които наричат себе си приятели. Повечето от нас познават човек, който би казал, ако искаш да ми бъдеш приятел, трябва да приемеш ценностите ми. Истинските приятели няма да искат от нас да избираме между Евангелието и тяхното приятелство. Отговарям с думите на Павел от такива страни. Истинските приятели ни подкрепят да стоим в стеснената и тясна пътека. За да бъдем защитени и подготвени да вършим делото Божие в света, трябва да останем на евангелската пътека на заповеди, обреди и завети. Когато се подчиняваме на Словото на мъдростта, пазим свободата си на избор от пристрастявания като алкохол, наркотици и тютюн. И когато плащаме нашия десятък, четем от Писанията, кръстим се и биваме потвърдени, живеем така, че да имаме постоянното спътничество на Светия Дух, вземаме достойно от причастието, спазваме закона за целомъдрието, подготвяме се да получим Мелхизедековото свещеничество и извършваме свещени завети в храма. Тогава сме готови да служим. В храма се подготвяме и обещаваме да живеем съгласно закона за посвещението. Годни млади мъже започват да живеят според този закон, като се приготвят да служат на мисия, плащайки десятък за първите години на техния живот, като се отдават на пълновременна служба за Бог. Тази саможертва ги укрепва да продължат към най-висшия завет в живота, да сключат брак, да бъдат запечатани в храма и да имат вечно семейство. Продължавайки по пътеката, ние изграждаме нарастваща духовна сила, сила да използваме свободата си на избор и да действаме за себе си. При младите мъже и младите жени това израстване се подпомага, когато изучавате ученията и споделите свидетелствата си посредством нови учебен план. Елате, следвай ме. Освен това, използвайте свободата си на избор, за да имате личен напредък, откривайки вашите дарби и таланти. Помнете, че родителите и учителите могат да ви помагат, но трябва да позволете на Духа да ви води. Избирайте и действайте за себе си, бъдете вътрешно мотивирани. Направете план за живота си, включително план за образование или кариерен стаж. Проучете вашите интереси и умения. Работете и станете финансово самостоятелни. Поставите си цели, преодолявайте грешки, трупайте опит и довършвайте това, което започвате. Докато продължавате напред, не забравяйте да участвате в общи и взаимни дейности с вашите семейства, кворми и класове. Наслаждавайте се и на пълноценни дейности заедно. Чрез тези дейности вие ще се научите да уважавате и цените както духовните дарби на другите, така и взаимодополвящите се вечни характеристики на синовете и дъщерите Божии. Освен всичко друго, имайте вяра в Спасителя. Не бойте се. Като живеем усърдно според Евангелието, ние ставаме силни в Господа. С Неговата сила ние сме способни да отхвърним Антихриста, който казва «Яще, пийте и се веселете, понеже Бог ще оправдае извършването на малък грях». Няма вреда от това, защото утре ще умрем. В силата Господна ние можем да се противопоставим на всяка философия или учение, което отричат Спасителя и противоречат на великият и вечен план на изкуплението на всички Божи чада. На нас не ни е разрешено да преговаряме условията на този вечен план. Спомнете си Неемия, на когото било възложено да построи защитна стена около Йерусалим. Някои са искали той да слезе и да изостави висшето си призвание, но Неемия отказал. Не, че е появил неуважение към тях, той просто обяснил: голяма работа върша и не мога да сляза. Защо да се спира работата? Понякога ставаме център на вниманието и ни се подигравят, понеже се държим здраво на Божите стандарти и вършим Неговото дело. Аз свидетелствам, че не трябва да се боим, ако изградим живота си върху Неговото учение. Може да бъдем неразбрани, упреквани или дори несправедливо осъдени, но никога не сме сами. Нашият Спасител е бил презрян и отхвърлен от човеците. Нашата е свещената привилегия да застанем до Него. Има ирония в това, че да стоим непоколетими понякога означава да избягаме или дори да бягаме от света. Спасителят е заявил: «Махни се от мен, Сатана!» Йосиф от Египет избягал от изкушенията на жената на Потифар. Алехи напуснал Йерусалим и отвел семейството си в пустошта. Бъдете сигурни, че всички пророци преди нас са стояли непоколетимо в тяхното време. Нефи извършил чудното дело Господне, независимо от ударите на Сатана и гоненията от страна на братите си Ламан и Лемуил. Авенади, свидетелство за Христос, изправяйки се пред клевети, презрение и сигурна смърт. 2000 млади войни защитавали техните семейства срещу хората, които презирали евангелските ценности. Марони развял знамето на свободата, за да запази семействата на неговия народ и религиозната свобода. Самуил се качил на стена и пророкувал за идването на Христос, независимо, че е бил замервен с камъни и стрели. Пророкът Джозеф Смит възстановил Евангелието на Спасителя, запечатвайки своето свидетелство с кръвта си. Също и пионерите са устоявали непоколетимо в лицето на ужасно противопоставени и трудности, следвайки пророка по време на техния приход и заселване на Запад. Тези велики служители и свети Божи са били непоколетими, защото са били заедно с Спасителя. Вижте как Спасителят е останал непоколетим. Когато е бил малко момче, Исус ревностно вършил делото на отца си, проповядвайки Евангелието на книжниците в храма. По време на служението си той извършил делото на свещеничеството, да учи, изцелява и благославя другите. Когато е било необходимо, той смело се изправил срещу злото, дори и прочистил храма. Той винаги защитавал истина, било чрез думи или достойно мълчание. Когато главните свещеници го обвинили пред Пилат, Исус мъдро и смело отказал да отговори на неправдата и запазил мира си. В Гециманската градина нашият Спасител не се е отдръпнал и пил от корачивата чаша на ринението. На кръста той страдал, за да изпълни волята на отца си, когато накрая успял да каже: «Свърши се!» В отговор на съвършеното подчинение на Спасителя, но да остане непоколетим, нашия Небесен Отец заявил: «Ето моя възлюбен син, в когото е моето благоволение, в когото прославих името си. мои възлюбени млади и възрастни брати от свещеничеството, нека прославим името на Бог, като застанем непоколетимо до нашия Спасител Исус Христос. Аз давам специалното си свидетелство, че Той живее и че ние сме призовани със свято призование да участваме в Неговото дело. Затова застанете на свети места и бъдете непоколетими. Заставайки в подчинение и непоколетимост в учението на нашия Бог, ние стоим на свети места, тъй като Неговото учение е свято и не се променя, независимо от променливите политически и обществени вярвания. Аз заявявам, както заявява и апостол Павел, бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепвайте се. Това е моята искрена молитва за вас в святото име на Исус Христос. Амин.
In 1878, my great-grandfather George.
В 1878 година моят прадядо Джордж Ричардс бил на 17 годишна възраст, както понякога се случва в тези времена, той вече бил ръкоположен старейшина. Една неделя майка му останела от силна болка, тъй като баща му не бил там. Епископът и неколци на други били поканени да дадат благословия, но не последвало никакво облегчение. Съответно, тя се обърнала към син си Джордж и го помолила да положи ръце на главата й. Той написал в дневника си: насълзен заради страданието на майка ми и молбата да извърши обряд, който никой не бях извършвал, аз се оттеглих в една стая, където плаках и се молих. Когато се е успокоил, той положил ръцете си върху нея и дал една много проста благословия. По-късно е отбелязал: майка ми спря да стане и получи облегчение от страданието си, докато ръцете ми все още бяха върху главата й. След това той записал в дневника си това най-проницателно наблюдение. Той каза, че винаги е чувствал, че причината му, майка му да не получи облегчение от благословията на епископа, не била защото Господ не почел благословията на епископа, а защото Господ бил запазил тая благословия за едно момче, за да го научи урок, че ако се използва справедно свещеничеството на един мъж, е също толкова силно, колкото свещеничеството на едно момче. Тази вечер искам да ви говоря за тази сила. Въпреки че ще говоря на президенти на форумите на дяконите, принципите, които ще обсъдя, са приложими за всички младежи, носители на свещеничеството. Когато служих като президент на мисия, забелязах, че по едно време на мисионерските си години младите мъже претърпяват драматично увеличаване на духовността и ръководните си умения. Ако можехме някак да определим количеството на тези качества по време на техните години, ако можехме да ги определим, щяха да изглеждат като тази линия, която виждате. Мисля, че има поне три ключови фактори, които допринасят за такова драматично увеличение по време на мисионерските години. Първо, ние се доверяваме на тези млади мъже. Второ, имаме високи, но любящи очаквания. И трето, ние ги обучаваме отново и отново, за да могат да изпълняват тези очаквания. Някой може уместно да попита: защо същите тези принципи да не могат да се прилагат при президента на форумите на дяконите? Ако това се правеше, вероятно нарастването ще започне по-рано и да изглежда като това. За момент бих искал да поговоря как тези принципи биха могли да се приложат към един президент на форума на дяконите. Първо, доверие. Можем да поверим на нашите президенти на форумите на дяконите по-голяма отговорност. Можем да им даваме ключове, с които да председателстват и ръководят работата в техния форум. Като доказателство за това доверие, ние призоваваме чрез откровение президента на форумите на дяконите, не само Порше старшинство или друг подобен фактор. Всеки ръководител в тази църква, включително президента на форума на дяконите, има правото да знае, че е бил призован чрез откровение. Тази увереност му помага да знае, че Бог му има доверие и го подкрепя. Второто и третото качество са взаимосвързани. Високи очаквания и съответното обучение, за да бъдат изпълнени. На мисионерското поле научих важен урок. Мисионерите по принцип се издигат или спадат до нивото и очакванията на техния президент на мисия, и това е валидно и за президентите на форумите на дяконите. Ако от тях се очаква само да ръководят събранията на форума и да посещават събранията на младежкия комитет, тогава това е всичко, което те ще правят. Но вие, ръководители, може да им давате по-широка визия, господната визия. И защо това е важно? Защото по-широката визия е придружена с по-голяма мотивация. Присъщо за всяко призвание в тази църква е правото за получаване на откровение. Затова тези президенти на форуми на дяконите трябва да знаят, че имат правото да получават откровение, за да препоръчат своите съветници. Спасяването на изгубените и правото да получават откровение, за да обучават членовете на форума в техните задължения. Мъдрият ръководител научава президента на форума на дяконите за онези принципи, които ще са от полза за получаването на откровение. Той може да го научи за недвусмисленото обещание на Господ: ако поискаш, ще получиш откровение след откровение. Господ е много щедър при даването на откровение. Не напомни ли той на Джозеф и Оливър колко пъти си ме питал, ти си получавал напътствие от моя дух? Така може и да и с вашите президенти на форума на дяконите. Господ ви обича и иска да ви разкрие желанието и волята си. Можете ли да си представите Господ да има проблем, който да не може да се разреши? Аз не мога. Поради това, че вие имате правото на откровение, той може да ви помогне да разрешите всеки проблем, който имате като президент на форума. Вие, прекрасни ръководители, бихте могли да научите този президент на форума на дяконите, че откровението не е заместител за усърдна работа и подготовка. Президент Хенри Айринг веднъж попитал президент Ли как да получи откровение. Президент Ли отговорил: ако искаш да получиш откровение, подготви се. Мъдрият ръководител може да обсъди с президент на форума на дяконите известна духовна подготовка, която той може да направи, за да се подготви да препоръча съветниците си. Може би той трябва да зададе следния въпрос: кой да бъде добър пример и ще мотивира другите момчета? Или кой ще е чувствителен за нуждите на тези, които са изправени пред специални трудности? И последно, този мъдър ръководител може да научи как да разпознава и да действа съгласно откровението. Живеем в един свят, изпълнен с действие и бърза скорост, където ярките светлини и тонколоните с висок звук са стандарт. Но този мъж трябва да знае, че това е светския начин на Господния. Спасителят се роди в сравнителна анонимност в една ясла. Той извърши най-величественото и несравнимо действие на всички времена – тишината на една градина. Джозеф получи първото си видение в иллюстрираната изолираността на една горичка. Божиите отговори идват чрез тихията на глас, чувство на мир или утеха, под си извършване на добро просветление, понякога под формата на малките семенца, които ако са почитани и подхранвани, могат да израстват. Понякога тези потици или мисли може да накарат нашия президент на дяконите да препоръча съветник някой, който не е активен. Преди години, като Колово президентство, ние се почувствахме вдъхновени да призовем един добър мъж за Колов чиновник. Тогава той имаше проблеми с редовното си посещение на църквата. Ние знаехме, че ако приемаше призование, той щеше да свърши чудесна работа. Ние отправихме призованието и той отговори, че не мисля, че мога да го приема. След това аз казах: ами тогава Кол Глендейл няма да има Колов чиновник. Шокиран, той отговори: за какво говорите? Не може да няма някой за Колов чиновник. Аз отговорих: да не би искаш да призовем някой друг, който да служи като чиновник, след като Господ ни е вдъхновил да призовем теб? Добре, каза той, приемам. И го направи. Има не само много мъже, но и много момчета, които ще приемат призование, когато знае, че Господ ги призовава и че той има нужда от тях. След това можете да обясните на този президент на форума на дяконите, че едно от Господните очаквания към него е да спаси изгубените, както и неактивните и нечленовете. Господ заявява основната си мисия с думите: защото човешкият син дойде да спаси погиналите. Ако приоритет на Спасителя е да спасява погиналите, ако това е приоритет на президент Монсъм, както се вижда от целия му живот, не трябва ли това да е приоритет за всеки ръководител, всеки президент на форума на дяконите в тази църква? В сърцевината на нашето ръководство, като основна част от нашето служение, трябва да бъде горещото, мотивиращо, неотслабващо решение да отидем и да намерим изгубените и да ги върнем обратно. Един млад мъж, който бе посетен от членовете на форума, си каза: за мен бе изненада днес, като 30 души дойдоха в къщи. Сега ми се иска да ходя на църква. Как може един младеж да устои на такава любов и внимание? Вълнувам се, когато чуя многото истории за президенти на форумите, на дяконите, които са придобили правилното разбиране и понякога преподават уроци, цели или част от тях в събранията на форума си. Преди няколко седмици посетих един урок на форум на дяконите. Едно 12-годишно момче изнесе 25-минутен урок за единението. Той започна като попита останалите какво мислят за единението. След това споделя няколко подходящи стиха и от писанията и зададе уместни въпроси, на които те отговориха. Осъзнавайки, че оставаше повече време след приключването на материала за урока, той прояви достатъчно мъдрост и може би бе предупреден баща си да попита ръководителите, които присъстваха, какви въпроси са им били задавани за единението по време на мисиите им. След това приключи със свидетелството си. Слушах се с възхищение. Помислих си, не си спомням, когато бях младеж в оралното свещеничество, някога да съм преподавал значителна част от урок. Ние можем да повдигнем летвата и разбирането на тези млади мъже и те ще откликнат. Вие, ръководители, най-добре мотивирате тези президенти на форумите, като им позволите да ръководят и се оттеглите от центъра на внимание. Вие увеличавате призованието си, когато им позволявате те да изнесат урок, не когато вие го изнасяте. Има една стара поговорка. Не умирай преди да си спял песента си. По същия начин искам да кажа на вас, възрастни ръководители, не бъдете освобождавани преди да сте изпълнили потенциал си като ръководител. Учете младежите ни при всяка възможност, учете ги да подготвят реда за събранието, как да ръководят събрание за останството по така, как да спасат някой, как да подготвят и да изнасят вдъхновени уроци. Това ще измери успеха ви, ръководните умения и духовността, които ще наследили в сърцата и умовете на тези млади мъже. Ако вие, президенти на кворума на дяконите, увеличите призованието си, ще бъдете инструменти в Божиите ръце, дори сега, защото тогава се използва праведно свещенчеството на младия мъж и също толкова въздействащо, колкото свещенчество на възрастния. И тогава, когато сключите храмове завети и станете мисионери, бъдещите ръководители на тази църква, вие ще знаете как да получавате откровение, как да спасявате другите и как да преподавате ученията на царството със сила и власт. Така ще бъдете младеща с благодарното наследство. Свидетелствам за това в името на Исус Христос, който е Спасителят и Изкупителят на света. Амин.
Млади мъже, носители на Ароновото свещеничество, вие сте възлюбени синове на Бог и Той има важна задача за вас. За да изпълните тази задача, вие трябва да изпълните свещения си дълг да служите на другите. Знаете ли какво означава да служите? Помислете върху този въпрос, докато ви разказвам за едно момиче на име Чи Джонсън. Когато Шай влезе в гимназията миналата година, тя стана жертва на жесток и безмислен тормоз. С нея се отнасяха зле, бутаха я и се подиграваха, а някои ученици дори хвърляха буклук по нея. Сигурно сте виждали такива деца и във вашето училище. За прекалено много хора, тинейджерските години са период на самота и страх. Не трябва да бъде така. За късмет на Шай, в нейното училище имаше млади мъже, които разбираха какво е да служиш. Майката на Шай беше помолила учителите да помогнат да се спре тормоза, но без успех. След това тя се свърза с Карсън Джонс, носител на Ароновото свещеничество и играч в футболния отбор. Тя го помоли да й помогне да разбере кой тормози Шай. Карсън се съгласи да помогне. Но в сърцето си знаеше, че може да направи много повече от това да открие хулиганите. Духът му прошепна, че той трябва да помогне на Шай да се почувства обичана. Карсън помоли някои от неговите съотборници да му помогнат за Шай. Те я каниха да седи с тях на обяд. Те я придружаваха до час, за да са сигурни, че е в безопасност. Не е изненадващо, че с приятели футболисти никой вече не тормозеше Шай. Беше вълнуващ сезон за футболния отбор. Но дори с емоциите от този сезон, изпълнен с победи, младите мъже не забравиха за Шай. Те я поканиха да се присъедини към отбора на терена след мача. Шай се почувства обичана и оценена. Тя се почувства сигурна. Тя беше щастлива. Футболният отбор спечели купата на щата, но нещо по-важно от футболното първенство се случи в тяхното училище. Примерът на тези млади мъже бе мотивирал други ученици да станат по-толерантни и по-приятелски. Те сега се отнасят един към друг с повече доброта и уважение. Националните медии разбраха за делото на тези млади мъже и разказаха историята им в цялата страна. Това, което започна като желание да се служи на един, се превърна в вдъхновение за хиляди други да сторят същото. Майката на Шай нарича тези млади мъже ангели под прикритие. Карсън и приятелите му бързо обясняват, че Шай благословила техния живот много повече, отколкото те нейния. Това се случва, когато загубиш себе си в служба на другите. Така откриваш себе си. Променяш се и растеш по начини невъзможни при други обстоятелства. Тези млади мъже почувстваха радостта от служенето и продължават да търсят възможности да благославят другите. Те са нетърпеливи да разширят службата си в идващите месеци, когато ще служат като пълновремени мисионери. Има хиляди като Шай Джонсън по целия свят, хора, изпитващи нужда да почувстват любовта на Небесния Отец. Те са във вашето училище, във вашия кворум и дори във вашето семейство. За някои се сещаме бързо, други имат по-малко очевидни нужди. На практика всеки, който познавате, може да бъде благословен по някакъв начин от вашата служба. Бог разчита на вас да им подадете ръка. Не е необходимо да сте спортна звезда, за да служите на другите. Вие сте получили силата, властта и свещения дълг да служите в момента, в който сте ръкоположени в свещеничеството. Президент Джеймс Фаулс казва: свещеничеството е властта, дадена на човек да служи в името на Бог. Ароновото свещеничество държи ключовете за служението на ангелите. Когато обичате неговите деца, Небесният Отец ще ви води и ангели ще ви помагат. Ще ви бъде дадена силата да благославяте живота на хората и да спасявате души. Исус Христос е вашия пример. Той не дойде да му служат, а да служи. Да служиш означава да обичаш и да те грижиш за другите. Това означава да откликваш на техните физически и духовни нужди. Казано просто означава да правиш това, което Спасителя би направил, ако беше тук. Започнете във вашия дом. Това е мястото, където можете да изпълните най-важната си служба. Искате ли да направите един интересен експеримент? Следващия път, когато майка ви помоли за помощ в домакинската работа, кажете нещо като: благодаря, че ме помоли, мамо, ще се радвам да помогна. Сега, след това, наблюдавайте нейната реакция. Някои от вас може би ще искат да се припомнят как да оказват първа помощ преди това, защото е възможно тя да изпадне в шок. След като й помогнете да дойде на себе си, ще откриете забележима промяна в отношенията помежду ви и увеличено присъствие на духа в дома ви. Това е само един начин да служите в дома си, но има много други. Вие служите като говорите учтиво с членовете на семейството си. Служите като се отнасяте с братята и сестрите си, като с най-добри приятели. Може би най-важно е, че помагате на баща си в ролята му на духовен ръководител на семейството. Дайте цялата си подкрепа и поощрение на семейната домашна вечер, на семейната молитва и на семейното изучаване на писанията. Направете така, че да осигурите присъствието на духа в дома си. Това ще помогне на баща ви и ще ви помогне подготви да станете бащи. Ако няма баща в семейството ви, отговорността ви да служите е още по-необходима. Ваш дълг е да служите и във вашия кворум. Свещеничеството се разраства по света. Много от вас се слушаха в призвана за помощ на президент Монсън. Днес църквата има повече активни носители на Ароновото свещеничество, отколкото когато и да било преди това. И все пак има още такива, които не са активни и се нуждаят от вас. Миналия юни, при откриването на нов клон в Бангалор, Индия, единственият млад мъж в свещеническо събрание бе наскоро положен дякон на име Гладуин. Гладуин заедно с президента на младите мъже и президента на клона започнаха да се облаждат на слабо активните млади мъже и да ги посещават домовете им. Скоро втори млад мъж Самио започна отново да идва на църква. Всяка седмица Гладуин и Самио се обаждаха на тези, които не са идвали на събранието на кворума и споделяха какво са научили. Те им се обаждаха и ги посещаваха на рождените им дни, един по един. По-малко активните млади мъже станаха техни приятели и започваха да приемат поканите им за дейностите на кворума, започваха да посещават събранията и в последствие самите те да служат. Днес всички млади мъже в клона са активни. Писанията учат, че кворумите на Ароновото свещеничество са създадени, за да се посъветвате и получавате, да изграждате и дават сили един на друг, получавате като учите на евангелските истини, споделяте духовни преживявания и давате свидетелството си. Младежката програма насърчава този тип отношения в събранията на кворума, но това може да се случи само когато всеки член на кворума се чувства обичан и уважаван. Подигравките и дразненето нямат място на събранията на кворума, особено когато открито се споделят нечии чувства. Президентствата на кворуми трябва да се погрижат събранията да бъдат безопасно място за всеки от участващите. Апостол Павел съветва: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на ония, които слушат. Носителите на свещеничеството никога не използват вулгарен и циничен език, никога не унижават или нараняват другите. Те винаги градят и дават сили на другите. Това е просто ефективен начин да служите. Службата не се ограничава до обреди, домашно обучение или проект. Ние сме свещеници по всяко време, не само в неделя или само когато носим бяла риза и вратовръзка. Наш дълг е да служим, където и да се намираме. Службата не е само работа, тя определя нашата същност. Служете всеки ден. Възможностите са навсякъде около вас. Търсете ги. Молете Бог да ви помогне да ги разпознаете. Ще откриете, че повечето се състоят от малки и искрени жестове, които помагат на другите да станат последователи на Исус Христос. Докато полагате усилия да бъдете достойни за духа, ще усетите мисли и чувства, подтикващи ви да служите. Като откликвате на тези подсъци, ще получавате повече от тях и вашите възможности и способности да служите ще се увеличат. Мои млади братя, свидетелствам, че ви е дадена способността и властта на чудесното Ароново свещеничество да служите в името на Бог. Свидетелствам, че по този начин вие ще станете оръдия в Божиите ръце да помагате на другите. Вашия живот ще бъде по-богат и по-смислен. Ще откриете по-голяма сила да устоявате на злото. Ще откриете истинско щастие, познато само на истинските последователи на Исус Христос. Нека изпитате радостта от изпълнението на свещения си дълг да служите. Затова се моля в името на Исус Христос. Амин.
Хората и събранието ще станат и изпеят заедно смели войни на Израил. След песента ще имам привилегията да се обърна към вас. След това ще имаме удоволствието да чуем Хенри Айринг, първи съветник, първото президентство.
My dear brethren and
скъпи брати и обични приятели, сърцето ми се изпълва с благодарност и радост да бъда с вас. Поздравявам ви, бащи и дядовци, за това, че сте довели вашите синови и внуци. Поздравявам ви, млади мъже, че сте избрали да бъдете тук днес. Това е място, където трябва да бъдете. Надявам се, че можете да почувствате братството, което ни обединява. И се моля тук, измежду вашите братя, да се чувствате приети и да намерите подкрепа и приятелство. Ние, мъжете, понякога се отъждествяваме чрез звания. Много от нас имат множество звания, като всяко изразява нещо важно за нашата личност. Например, някои звания описват ролите ни в семейството. Син, брат, съпруг и баща. Други звания описват нашите светски професии, например лекар, войник или майстор, а някои описват нашите призовани в църквата. Днес бих искал да предложа 4 звания, които според мен се отнасят до всички носители на свещеничество по целия свят. Звания, които могат да ни помогнат да осъзнаем нашата лична роля във вечния план на Бог и нашия потенциал като свещенически ръководители в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Едно звание, което определя всички ни по най-основен начин, е Син на Небесният Отец. Без значение кои сме или с какво се занимаваме в живота, не трябва никога да забравим, че ние буквално сме духовни деца на Бог. Ние бяхме Негови деца преди да дойдем в този свят и ще бъдем Негови деца завинаги. Тази основна истина променя начина, по който гледаме на себе си, на нашите брати и сестри, както и на самия живот. За съжаление, никой от нас не живее и цяло според смисъла съдържащ се в това звание, понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Понякога е безкуражаващо да знаем какво означава да сме синове Божи и въпреки това да не успяваме напълно. Противникът обича да се възползва от тези чувства. Сатана по-скоро би искал да се само определяте според греховете си, вместо според вашия божествен потенциал. Не го слушайте. Всички ние сме виждали как малко дете се учи да ходи. То прави малка стъпка и залита. То пада. Нима порицаваме такъв опит. Разбира се, че не. Кой баща би наказал детето си за това, че се препъва? Ние окоръжаваме, ръкопляскаме и хвалим, защото с всяка малка стъпка детето става по-подобно на своите родители. Сега, братя, сравнени със съвършенството на Бог, ние смъртните рядко сме нещо повече от необхватни, прехождащи малки деца. Но нашият Небесен Отец иска от нас да ставаме по-подобни на Него. И, скъпи братя, това следва да е нашата вечна цел. Бог разбира, че не можем да осъществим това за един ден, като правим по една смела стъпка напред и след нея друга. Аз не вярвам в Бог, който би определил правила и заповеди само с цел да се провалим, за да може да ни накаже. Аз вярвам в Небесен Отец, който е любящ и грижовен, и който се радва при всяко наше усилие да стоим изправни или да вървим към Него. Дори когато се препъваме, Той ни подканва да не се обезръчаваме, никога да не се отказваме или да бягаме от определената ни служба, но да съберем кураж, да намерим вяра, и да продължаваме да се опитваме. Нашият Отец в небесата наставлява своите чеда и често изпраща невиждана небесна помощ на хората, които желаят да следват Спасителя. И това ни довежда до следващото звание, което всички споделяме. Всички, които искрено се стремят да следват Христос, се наричат Негови ученици. Въпреки че осъзнаваме, че никой от нас не е съвършен, ние не използваме този факт като извинение, да принизяваме очакванията си, да живеем под нашия потенциал, да отлагаме деня на нашето покаяние или да отказваме да израстваме в по-добри, по-съвършени, по-пречистени последователи на нашия учител и цар. Помнете, че църквата на Исус Христос на светите в последните дни не е изградена за съвършени мъже и жени, които не се влияят от смъртни изкушения, а по-скоро за хора като вас и мен. И тя е изградена на канарата на нашия Изкупител, Господ Исус Христос, чрез чието единение можем да бъдем пречистени и да станем съграждани на Божието семейство. Без единението на Исус Христос, животът би бил една задънена улица, без надежда или бъдеще. С единението, животът е едно облагородяващо и вдъхновяващо пътуване на растеж и развитие, което води до вечен живот в присъствието на нашия Отец. Единението има за цел да помага на всички нас да ставаме по-подобни на Христос. То няма за цел да ни направи еднакви. Понякога объркваме различията в характерите с греха. Дали можем да допуснем грешката да мислим, че след като някой е различен от нас, това означава, че не се харесва на Бог. Този начин на мислене повежда някои хора да вярват, че църквата иска да извая всеки член по един и същ шаблон и че всеки трябва да изглежда, да се чувства, да мисли и да се държи като всички останали. Това би противоречало на характера на Бог, който е създал всеки човек различен от брат си и всеки син различен от баща си. Дори и едноячните близнаци не са еднакви в характерите си и своите духовни личности. Това също се противопоставя на намерението и целта на Църквата на Исус Христос, която приема и защитава моралната свобода на избор на всяко от Божите деца, заедно с всички трайни последици от нея. Като последователи на Исус Христос, ние сме обединени в свидетелството си за възстановеното Евангелие и в нашата отдаденост в спазването на Божите заповеди. Но се различаваме в нашите културни, социални и политически предпочитания. Църквата процъфтява, когато се възползваме от това разнообразие, когато се насърчаваме взаимно да развиването и използването на нашите таланти, за да подпомагаме и укрепваме останалите обични последователи. Братя, ученичеството е пътуване, протичащо цял живот в следването на наш Спасител. По нашата метафорична пътека от Витлеем до Голгота, ние ще имаме много възможности да се откажем от пътуването си. На моменти ще ни се струва, че пътеката изисква повече от това, за което сме се надявали. Но като мъже на свещеничеството, трябва да имаме смелостта да следваме Изкупителя. Дори и когато тежестта на нашия кръст изглежда непоносима. С всяка стъпка, която правим в следването на Божия Син, можем да ни бъде напомнено, че все още не сме съвършени, но нека бъдем непоклатими и упорити последователи. Нека не се отказваме, нека бъдем верни на нашите завети. Нека никога да не губим от погледа нашия ходата и Изкупител, вървейки към Него стъпка по стъпка. Колкото и несъвършени да са тези стъпки. Братя, ако наистина следваме нашия Господ Исус Христос, трябва да приемам трето звание. Изцелител на души. Ние, които сме били ръкоположени в свещеничеството на Бог, сме призовани да бъдем изцелители благи. Наша е отговорността да изграждаме, възстановяваме, усилваме, издигаме и изцеляваме. Нашата задача е да следваме примера на Спасители и да протягаме ръка към онези, които страдат. Ние скърбим с онези, които скърбят и утешаваме онези, които се нуждаят от утешение. Превързваме раните на страдащите, подкрепяме слабите и издигаме ръцете, които са отпуснати и усилваме немощните колене. Като домашни учители, ние сме изцелители. Като свещенически ръководители, ние сме изцелители. Като бащи и синове, братя и съпрузи, ние трябва да бъдем отдадени и посветени изцелители. В едната си ръка носим шишенци с осветено масло за изцеляване на болните. В другата си ръка носим хляб, за да нахраним гладните. И в сърцата си носим миротворното Слово Божие, което изцелява ранената душа. Това е нашата първа и най-важна отговорност като носители на свещеничеството. И тя се отнася за носители както на Ароновото, така и Мелхизедековото свещеничество. Възстановеното Евангелие на Исус Христос благослави живота на хората не само когато вярваме в Него, но още повече, когато живеем според Него. Чрез прилагането на евангелските принципи хората се възвисяване и семействата биват усилвани. Нашата привилегия и отговорност е да вършим нещата не само на думи, но и на дела. Спасителят е творец на чудеса. Той е великият изцелител. Той е нашият пример, нашата светлина, дори и в най-тъмните моменти. И той ни показва правилния път. Нека го следваме, нека да откликнем на призованието си да станем изцелители, като служим на Бог и на нашите ближни. Четвъртото звание, което всички споделяме, ни връща към първото от нашия списък. Като синове на нашия небесен Отец, ние сме наследници на всичко, което Той притежава. Така самия Дух засвидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божи чеда. И ако сме чеда, то сме и наследници, наследници на Бога. И са наследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Помислете си за това, мои възлюбени братя. Ние сме сънаследници с Христос. Колко прекрасно! Има ли смисъл тогава някой от нас да изразходва прекалено много от ценното си време и внимание, средства и енергия в стремежа си към престиж, богатство или в търсене на удоволствие от най-новите електронни устройства? Господ ни е дал божественото обещание, че всички, които са верни, тъй че да придобият тези две свещеничества и да увеличат призованията, ще приемат мен, казва Господ, а всеки, който приема мен, приема мой Отец. Ето защо всичко, което мой Отец има, ще му бъде дадено. Не мога дори и да представя всичко, което това обещание носи със себе си, но знам, че е велико, божествено, вечно и че си струва всичките ни усилия в живота. Знайки това, как може да не се включим с желание и радост в службата към Господа и към нашите ближни и не изпълняваме отговорностите си в Божието свещеничество? Това е една най-достойна работа, която ще оправи предизвикателство към всяко наше сетиво и ще обхване всяка наша способност. Желаем ли да видим как се отварят небесата и да засвидетелстваме как Светия Дух ще ни покаже пътя? Нека тогава да вземем сърповете си и да се заемем с това велико дело в тази кауза, която е по-велика от самите нас. Служението на Бог и на нашите ближни ще ни насърчава ги преобрази в нещо по-велико, отколкото сме си мислили, че е възможно. Вероятно си мислите, че не сте нужни, че сте пренебрегнати или нежелани, че сте никой. Искрено съжалявам, ако което и да е било носител на свещеничеството се чувства по този начин. Определено не сте пренебрегнати или нежелани от вашия Небесен Отец. И аз ви заявявам със сигурност, че вашата църква се нуждае от вас и че Бог ви обича. Не знаете ли, че Бог избра глуповите неща на света, за да посреми мъдрите? Също избра Бог немощните неща на света, за да посреми силните. Вероятно е вярно, че сме немощни. Вероятно не сме мъдри или силни, но когато Бог работи чрез нас, никога и нищо, никой и нищо не ще наделее против нас. Затова сте нужни. Вие следва да дадете своя специален принос и Бог ще го усили по един въздействащ начин. Способността ви да допринасяте не зависи от вашето призвание в църквата. Възможността ви за служба са безкрайни. Ако чакате отстрани като зрител, аз ви насърчавам да се включите в играта. Не чакайте определено призвание преди изцяло да се отдадете на изграждането на Божието царство. Като носител на свещеничеството, вие вече сте призвани в делото. Изучавайте Божието Слово ежедневно. Молете се на Небесния Отец всеки ден. Прилагайте принципите на възстановеното Евангелие. Изказвайте благодарност към Бог и се молете за Неговото напътствие. И тогава прилагайте на практика това, което научавате. Първо в семейството си, но също и във всички житейски ситуации. В симфонията на велики композитор ви изпълнявате специална роля и имате своите собствени ноти да пеете. Дори и да се провалите в изпълнението им, със сигурност симфонията ще продължи. Но ако положите усилието и се пресърните към хора и позволите на Божията роля да сила да действа чрез вас, ще видите небесните отвори, да се разкривате и Той да изле благословение върху вас, тъй, щото да не стига място за Него. Издигнете се до истинския си потенциал, като Син Божий, и ще можете да бъдете сила за добро във вашето семейство, дом, общество, народ и дори в света. И докато това се случва, вие ще изгубите живота си в служба на другите, ще израствате и ще се развиете, докато достигнете мярката на ръста на Христовата пълнота. Тогава ще бъдете подготвени да наследите с Христос всичко, което Отец има. Мои скъпи братя, мои приятели, вие сте важни. Вие сте обичани. Вие сте нужни. Това дело е истинно. Свещеничеството, на което имате привилегията да бъдете носители и наистина Божие свещеничество. Моля се, докато размишлявате над многото звание, като достоен носител на свещеничеството, ще имате божествен попътен вятър със себе си, който ви извисява към великото наследство, приготвено за вас от вашия Небесен Отец. Оставям ви тази благословия и моето свидетелство в името на Исус Христос. Амин.
The Lord made it very clear.
Господ ясно заявява в началото на тази последна диспенсация, че ние трябва да проповядаме Евангелието на целия свят. Това, което казва на неколцина носители на свещеничеството през 1831 година, той казва на много носители сега. Независимо от нашата възраст, способност и църковно призвание или местоположение, ние заедно сме призвани за делото да му помогнем в неговата жътва на души, докато той отново дойде. Той казва на онези първи работници в лозето, и отново казвам ви, аз ви давам заповед, че всеки човек, и старейшина, и свещеник, и учител, и също и член, трябва да тръгне с силата си и с труда на ръцете си да подготвя и изпълнява нещата, които съм заповядал. И нека проповядването ви да е предупредителния глас на всеки човек към ближния му с благост и кротост. Излезте измежду на честивите, спасете се, бъдете чисти, вие, които носите съсъдите Господни. Сега, вие членове на Ароново свещеничество, можете да видите как Господната заповед включва и вас, тъй като знаете, че Господ винаги подготвя Неговите заповеди да бъдат спазени, може да очаквате и Той да направи това за всеки един от вас. Нека ви разкаже за това как Той направи това за едно момче, което сега е носител на Ароново свещеничество в Сан Свещеник. Той е на 16 години. Живее в една страна, където мисионерите за първ път пристигнаха само преди една година. Те бяха назначени в два града, но не и в града, където живееше той. Като бил много малък, родители му го довели в Юта с цел безопасност. Мисионерите учили и кръстили семейството. Той не се кръстил в църквата, защото още не бил навършен 8 години. Родителите му загинали в катастрофа. Затова неговата баба го върнала вкъщи, отвъд океана, в града, където бил роден. Преди една година той се разхождал по улицата, когато почувствал, че трябва да заговори една жена, която не познавал. Той я заговорил на английски, който още си спомнял. Тя била медицинска сестра, изпратена от президента на мисия в неговия град, за да търси квартири и медицински центрове за мисионерите, които скоро ще ли да бъдат назначени там. Той и тя са сприятелили в хода на разговора. Когато се върнала в дома на мисията, тя казала на мисионерите за него. Първите двама старейшини пристигнали през септември 2012 година. Осиротялото момче било първото им кръщение в църквата на Исус Христос на светите от последните дни. През март тази година той вече е член от 4 месеца. Той е бил ръкоположен в сан свещеник в Ароново свещеничество и така той може да кръсти втория член от църквата там. Той е първият пионер носител на свещеничеството, който да събира другите чеда на Небесния Отец, за да установи църквата в един град от около 130 хиляди. На 31 март, Великден, членовете на църквата в този град вече са 6. Той е единственият местен член, който посети събранието тази неделя. Той бе ранил коляното си предишния ден, но бе решен да дойде. Той се молил да може да върви до църквата. Той бил на събранието за причастие заедно с 4 млади старейшини и една мисионерска двойка. Тази история не изглежда специално, освен ако не разпознаете в нея модела на Божията намеса в изграждането на Неговото царство. Виждал съм го много пъти. Видях го в Ню-Мексико като млад мъж. От поколение насам, пророците са ни казали, че трябва да помагаме на мисионерите да намират и учат честните по сърце и след това да обикнем онези, които влязат в царството. Виждал съм какво могат да направят верните свещенически ръководители. През 55-та година станах офицер във военно-въздушните сили на САЩ. Моят епископ ми даде благословие, точно преди заминаването ми за първата ми военна база, която бе в Албакърки, Ню-Мексико. В благословията той каза, че времето, което ще прекарам във военно-въздушните сили, ще е мисионерска служба. Първата ми неделя в Албакърки аз отидох на църква в първи клон. Един мъж дойде до мен, представи се като окръжен президент и ми каза, че ще ме призове да служа като окръжен мисионер. Казах му, че ще съм там само за няколко седмици за обучение и след това ще бъда разпределен някъде другаде по света. Той каза, това не ми е известно, но ние трябва да те призовем да служиш. По средата на военното ми обучение, по една случайност, или поне така изглеждаше, бях избран измежду стотици обучаващи се офицери да взема мястото в щаба на един офицер, който внезапно бе починал.
И така за 2 години, които прекарах там, аз работех в призованието си. Повечето вечери и всеки уикенд аз преподавах Евангелието на Исус Христос на хората, които членовете ни водиха. Колегите ми и аз отделяхме посредно 40 часа на месец в мисионерската си служба, без веднъж да ни се наложи да звъним на врати или да намерим хора, които да учим. Членовете ни осигуряваха толкова много, че често се случваше да учим по 2 семейства на вечер. Лично видях силата и благословията на повтарящия се призив на пророците всеки член да бъде мисионер. Последната ми неделя, преди да напусна Албакърки, в този град бе организиран първия кол. Сега там има свещен храм, Дом Господен, в един град, където някога се събирахме в една сграда за събрание заедно с светиите, които ни водиха приятели, за да ги учим и да чувстват свидетелството на Духа. Те намериха уютен дом в истинската Господна църква. След това видях също в Ню Ингланд, където бях студент. Призоваха ме за съветник на един въздействащ окръжен президент, който бе върнат от неактивност в църквата и се бе превърнал в мъж с изключителна духовна сила. Неговият домашен учител го обичал достатъчно, за да игнорира пурата му и да види това, което Бог вижда в него. Окръжният президент и аз пътувахме през хълмовете и по бреговете, за да посетим малки клонове, които бяха разпръснати из Масачузетс и Роуд Айланд, и да благославяме Царството Божие. През годините, когато служих с този изключителен ръководител, ние видяхме как хората довеждат приятели в църквата чрез своя пример и чрез поканата им да чуят мисионерите. Растежът на тези клонове ми се струваше бавен и колеблив. Но в неделята, когато си тръгнах 5 години по-късно, 2 апостоли дойдоха в сградата на събрание в Лонгфелоу парк в Кембридж, за да организират нашия окръг в Кол. Години по-късно аз се върнах да водя Кол в конференцията. Коловият президент ме заведе да види един скалист хълм в Белмонт. Той ми каза, че това ще бъде прекрасно място за храм Божий. Сега там има храм. Когато го погледна, си спомням смирените членове, с които седях в малки клонове, съседите, които те поканиха, и мисионерите, които ги учиха. В събранието тази вечер има един нов дякон. Бях с него на същата великденска неделя, когато свещеника, за който говорих преди малко, отиде пеша на събранието с един член. Дяконът сияеше, когато неговият баща каза, че ще бъде с него в това свещеническо събрание тази вечер. Баща му бе велик мисионер в същата мисия, където дядо му е бил президент. Виждал съм мисионерското ръководство от 1937 година на прадядото. Семейството му е довеждало хора в църквата от много поколения. Говорих с епископа на този дякон, за да науча какво може да очаква той при изпълнението на отговорността на свещеничеството да се работи по събирането на души в Господа. Епископът с ентусиазъм описа как ръководителят на мисионерската дейност в района проследява напредъка на проучвателите. Той получава тази информация от редовния си контакт с мисионерите. Епископът и неговият районен съвет обсъждат всеки напредващ проучвател. Те решават какво могат да направят за всеки един човек и за семейството му, за да им помогнат да намерят приятели в района преди кръщението си. Да ги включат в дейности и да подхранват хората, които са кръстени. Той каза, че мисионерите понякога имат толкова много срещи за мисионерски беседи, че вземат носители на народно свещеничество като колеги. Мисионерският план на района включва целите на кворумите за подкамването на техните познати да се срещнат с мисионерите. Дори президентството на кворума на дяконите е поканено да поставя цели и да планира членовете на кворума да помагат при довеждането на техните познати в Царството Божие. Дяконът в този силен район и свещеникът, новият свещеник, в новата мъничка група, членове може да нямат общо един с друг или с вас. Вие може да не виждате много сходства на вашия опит при изграждането на църквата с това, което аз четох за чудеса в Ню Мексико и Ню Ингланд. Но има един начин, по който ние да бъдем единни в нашите задължения в свещеничеството. Ние освещаваме себе си, изпълняваме личните задължения, когато изпълняваме заповедта да проповядваме Евангелието на всички деца на нашия Небесен Отец.
Имаме сходни преживявания за начина, по който Господ изгражда своето царство на земята. В Неговата църква, с организацията и всички прекрасни инструменти, които са ни дадени, има една основна истина, проповядвана от пророците, за това как трябва да изпълняваме свещеническото си задължение в мисионерската работа. В обща конференция през 59-та година президент Макей преподава този принцип, също както и пророците от тогава насам, включително президент Монсън. Президент Макей споменава в заключителните си бележки, че през 1923 година в британската мисия имало едно общо наставление, изпратено от членовете на църквата. Президент Макей казва, че решението е: възлагаме на всеки член на църквата отговорността през настъпващата 1923 година да бъде мисионер. Всеки член мисионер. Може да доведете майка си в църквата или може би баща си, а може би колегата си от работилницата. Някой ще чуе благата вест на истината чрез вас. Президент Макей продължава, и това е посланието днес. Всеки член от 1,5 милиона и по едно време бяхме 1,5 милиона, сега сме повече, мисионер. Когато през 2002 година бе обявено, че мисионерската работа ще стане отговорност на епископите, аз бях удивен. Струваше ми се, че те вече носят прекомерен товар със своето служение на членовете и ръководеници на организациите в района си. Един епископ, който познавах, не го видя като добавен товар, а като възможност да се сплотят членовете в една велика кауза, в която всеки член става мисионер. Той призова ръководител на мисионерската дейност в района. Той се среща лично с мисионерите в събота, за да научи за работата им и да ги насърчи. И за да научи за прогреса на тяхните проучватели. Съветът на района намери начин организациите и форумите да използва възможностите за служба като мисионерска подготовка. И като съдя в Израел, той помогна на младите хора да чувстват благословите на единението, за да се опазят чисти. Наскоро попитах как си обяснява нарастването на кръщения на обърнати във вярата в района си и нарастването на броя на млади хора, готови и желащи да проповядват Евангелието по света. Той каза, че нарастването не е станало поради това, че са изпълнили определени задължения, но че са станали единни в ентусиазма си да довеждат хора в общността от светии и ме донесло такова щастие. За някои нарастването е дошло поради нещо повече от ентусиазъм. Подобно синовете на Мусия, те са получавали резултата от греха в живота си и чудното изцеление чрез единението в Божията църква. Поради своята любов и благодарност за дара на Спасителя за тях, те искали да помогнат на всички да избягат от тъгата на греха, да почувстват радостта за прошката и да се съберат с тях в безопасност в Царството Божие. Любовта към Бог и любовта към приятелите им, ближните им ги обединила да служат на хората. Те желали да споделят Евангелието с всички в тяхната част на света и те подготвили децата си да бъдат достойни, да бъдат призовани от Господа, да проповядват, свидетелстват и да служат в други части на лозето му. Независимо дали в големия район, където новият дякон ще изпълнява задължението си да споделя Евангелието и да изгражда царството, или в далечната малка група, където служи новият свещеник, те ще са единни в целта си. Дяконът ще бъде вдъхновен от любовта Божия да помогне на приятел, който не е член. Той ще включи приятелят си в някоя възможност за служба или дейност на църквата и след това ще го покани заедно с семейството му да бъде учен от мисионерите. За онези, които са кръстени, той ще е приятелят, от който се нуждаят. Свещеникът ще покани други да се присъединят към него в малката група светии, където той е почувствал любовта Божия и благословия мир, благословение, мир на единението. Ако той продължи да е верен в свещеническото си задължение, той ще види как групата му става клон и после градът му ще бъде част от кол в Сион. Ще има район с грижовен епископ. Може би някой от синовете или внуците му някой ден ще заведе някой служител на Бог до някой близок хълм и ще каже: това би било прекрасно място за храм. Моля се, където и да сме, и каквито и да са нашите задължения в свещеничеството на Бог, да бъдем единни в каузата, да отнесем Евангелието по целия свят и да насърчаваме хората, които обичаме, да се причистят от греха и да бъдат щастливи с нас в Царството Божие. В името на Исус Христос.
чиято е тази църква. Амин.
Братя,
благодарен сме за вашето присъствие тази вечер. Също така благодарим на хора, на младите, на семейни, възрастни, за осигурената от тях вдъхновяваща музика и изразяваме признателността си към всички, които помогнаха в подготовката на това събрание. Сега ще имаме привилегията да чуем нашия обичен пророк, президент Томас Монсън. След бележките на президент Монсън, хора ще изпее Старейшини на Израил. След това закриващата молитва ще бъде отправена от брат Лари Гибсън, първи съветник в Общото президентство на младите мъже. Президент Монсън.
Два пъти годишно този чудесен център за конференции сякаш ни казва с убедителния си глас: на Бога, синове, свещеници, вървете. Общото свещеническо събрание на църквата е пропито с един отличителен дух. Тази вечер хиляди от събралите се с нас служат на Господ като Негови мисионери. Както споменах в посланието си тази сутрин, по-настоящем имаме над 63 000 вече служещи мисионера. Още хиляди очакват да влязат в Центъра за обучение на мисионери или техните документи в момента се разглеждат. Ние обичаме и сме горди от членовете, които имат желание и са готови да служат. Светите писания не съдържат изявление по-уместно, отговорност по-обвързваща, напътствие по-ясно от заповедта, дадена от възкръсналия Господ, явил се в Галилея на 11-те си ученика. Той казал: идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Тази божествена заповед, придружена със славно обещание, е нашия призив днес, както е било в средата на времето. Мисионерската работа е отличителна черта на църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни. Винаги е била такава и винаги ще бъде. Както заявява пророкът Джозеф Смит, след всичко, което е било казано, нашият най-голям и важен дълг е да проповядваме Евангелието. За две кратки години всички пълновременни мисионери, които служат в момента в тази царствена Божия армия, ще приключат работата си и ще се върнат в своите домове при обичните си хора. Тази вечер техните заместници се намират в редиците на Аароновото свещеничество на църквата. Млади мъже, готови ли сте да откликнете? Имате ли желание за работа? Подготвени ли сте да служите? В най-добрия случай, мисионерската работа налага драстично приспособяване към начина на живот на мисионерите. Тя изисква дълги часове на работа, голяма отдаденост, безкористна служба и искрена молитва. Като резултат, отдадената мисионерска служба ви награждава с радост, която трае цял живот и преминава във вечността. Предизвикателството е да бъдем по-полезни слуги в Господното лозе. Това се отнася за всички нас, независимо от възрастта ни, и не само за тези, които се подготвят да служат като пълновремени мисионери, тъй като заповедта да споделяме Евангелието на Христос важи за всеки от нас. Нека предложа формула, която ще гарантира нашия успех. Първо, изучавайте усърдно писанията. Второ, Правете целенасочени планове за живота си. И допълвам, планирайте живота си независимо от вашата възраст. Трето, преподавайте истината със свидетелство. И четвърто, служете на Господ с любов. Нека се спрем на всяка една от четирите части на тази формула. Първо, изучавайте усърдно писанията. Писанията свидетелстват за Бог и съдържат думите на вечния живот. Те се превръщат в основата на нашето послание. Акцентът на учебните програми на църквата пада върху светите писания. Тези програми са изработени и съгласувани с общи усилия. Също така, ние сме насърчавани да изучаваме писанията всеки ден самостоятелно и с нашите семейства. Нека ви дам един цитат, който намира мигновено приложение в нашия живот. В книгата на Мормон, в 17 глава на Алма, ние четем разказа за радостта на Алма, когато той отново вижда синовете на Мусия и забелязва тяхното постоянство в делото на истината. Те бяха станали силни в знанието за истината, защото те бяха мъже с правилно разбиране. И следваха усърдно светите писания, за да имат познание за Словото Божие. Но това не е всичко. Те се бяха отдавали на много молитви и пост. Ето защо притежаваха духа на пророчеството и духа на откровението. И когато получаваха, те получаваха със сила и власт от Бог. Братя, изучавайте усърдно писанието. Второ, в нашата формула, правете целенасочени планове за живота си. Вероятно, никое поколение от млади хора до сега не се е сблъсквало с такива съдбоносни решения, като днешните младежи. Необходима е подготовка за училище, мисия и брак. Военна служба очаква някой от вас. Подготовката за мисия започва отрано. В допълнение на духовната подготовка, мъдрите родители намират начин техния син да започне да спестява за мисия от ранна възраст. През годините те също могат да го насърчат да изучава чужд език, така че при необходимост езиковите му умения да бъдат използвани. Накрая настъпва славния ден, в който епископът или президентът на Кол канят младия мъж за интервю. Преценява се неговото достоинство. Попълва се мисионерска препоръка. Няма друго време, през което цялото семейство така нетърпеливо да очаква пощальона и писмото с обратен адрес 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Писмото пристига, напрежението е изумително. Призванието се прочита. Често определеното място за служба е далеч от къщи. Все пак, независимо къде е призован, отговорът на подготвения и послушен мисионер е винаги един и същ. Аз ще служа. Започват приготовленията за отпътуването. Млади мъже, надявам се да оценявате жертвите, които родителите ви толкова охотно правят за вас, за да може да служите. Техните дела ще ви подкрепят, тяхната вяра ще ви насърчава, техните молитви ще ви поддържат. Мисията е семейно начинание. Макар и обширността на континентите или океаните да ви разделя, сърцата са едно. Братя, като целенасочено планирате вашия живот, помнете, че мисионерските възможности не се свеждат до времето, когато сте призовани като мисионери. За тези от вас, които служите в армията, това време може и следва да бъде ползотворно. Всяка година нашите млади мъже в униформи довеждат много души в Царството Божие, като почитат своето свещеничество, живеят според заповедите на Бог и проповядват Господното Божествено Слово на другите. Не пренебрегвайте привилегията
да сте мисионери, докато завършвате вашето образование. Като светия от последните дни, вашия пример ще бъде наблюдаван, преценяван и често ще ви подражават. Братя, независимо от вашата възраст и обстоятелства, аз ви увещавам да правите целенасочени планове за вашия живот. Сега, третата точка от нашата формула. Проповядвайте истината със свидетелство. Послушайте съвета на апостол Павел, който настойчиво моли. Бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за вашата надежда. Издигнете гласовете си и свидетелствайте за истинната същност на Божеството. Заявете свидетелството си относно книгата на Мормон. Споделете славните и красиви истини, които се съдържат в плана на спасение. Докато служих като президент на мисия в Канада преди повече от 50 години, един млад мисионер от малък селски район се удиви от размера на Торонто. Той бе нисък на ръст, но висок на свидетелство. Скоро след пристигането си, заедно с колегата си, той почукал на вратата на Елмър Повърт в Ошава, Онтарио, Канада, изпитвайки съжаление към младите мъже, които обикаляли от врата на врата в ужасната снежна буря. Господин Повърт поканил мисионерите в дома си. Те споделили посланието си с него. Той не почувствал духа. След това ги помолил да си вървят и повече да не се връщат. Последните думи, които казал на старейшините, докато те излизали от къщата, били пропити с презрение. Не може да ми кажете, че наистина вярвате, че Джозеф Смит е бил Божий пророк? Вратата се затворила. Старейшините тръгнали по пътеката. Нашето момче от провинцията казало на колегата си: Старейшина, ние не отговорихме на господин Повър. Той каза, че не вярваме, че Джозеф Смит е бил истински пророк. Нека се върнем и му свидетелстваме. Отначало, по-опитният мисионер се колебаял, но накрая се съгласил да се върне с колегата си. Страх сковал сърцата им. Когато се приближили до дома, откъдето току-що били изгонени, те почукали. Господин Повърт отворил. Изчакали един мъчителен момент и тогава със сила от духа нашия неопитен мисионер казал: Господин Повърт, вие казахте, че ние не вярваме, че Джозеф Смит наистина е бил Божий пророк. Аз ви свидетелствам, че Джозеф е бил пророк. Той наистина превел книгата на Мормон. Той видял Бог Отец и Христос, Сина. Знам това. След известно време господин Повърт, сега вече брат Повърт, се изправил в събрание на свещеничеството и заявил: Онази нощ не можах да заспя. Аз чувах как отекват думите. Джозеф Смит е бил Божий пророк. Знам това. Знам това. Знам това. На следващия ден се обадих на мисионерите и ги помолих да дойдат пак. Тяхното послание, заедно с свидетелствата им, промениха моя живот и живота на семейството ми. Братя, проповядвайте истината със свидетелство. Четвъртата точка в нашата формула е: служете на Господ с любов. Няма нищо, което да може да замести любовта. Имащите успех мисионери обичат колегите си, ръководителите в техните мисии и безценните хора, на които преподават. В четвъртия раздел на учение и завети, Господ определя критериите за работа в делото. Нека се спрем на няколко стиха. О, вие, които се отправяте в служба на Бога, гледайте да му служите с цялото си сърце, мощ, разум и сила,
за да може да застанете невинни пред Бога последния ден. И вярата, надеждата, милосърдието и любовта, с очи отправени единствено към славата Божия, го правят подходящ за делото. Запомнете, вяра, добродетел, знание, въздържаност, търпение, братска благост, благочестие, милосърдие, смирение, усърдие. Добре ще е всеки, който ме чува, да си зададе следния въпрос. Днес нараснах ли във вяра, в добродетел, в знание, в благочестие, в любов, чрез вашата ударена служба у дома или в друга страна, душите, на които помагате да се спасят, може и да бъдат тези, които най-силно обичате. Преди няколко години, преди много години, моите скъпи приятели Крейг Садбъри и неговата майка Пърл дойдоха в офиса ми преди Крейг да отпътува за мисия Австралия, Мелбърн. Фред Садбъри, бащата на Крейг, не беше с тях. 25 години преди това майката на Крейг се била омъжила за Фред, който не споделял нейната любов към църквата и не бил член. Крейг ми довери своята дълбока и жива любов към родителите си и надеждата, че някак си по някакъв начин баща му ще бъде докоснат от духа и ще отвори сърцето си за Евангелието на Исус Христос. Аз се молих за вдъхновение, както такова желание може да се изпълни. Вдъхновението дойде и аз казах на Крейг: служи на Господа от все сърце. Бъди верен на святото си призвание. Пиши писмо на родителите си всяка седмица и от време на време пиши лично на баща си. И му казвай колко много го обичаш. Казвай му колко си благодарен, че си негов син. Той ми благодари и заедно с майка си тръгна от офиса ми. През следващите 18 месеца не се срещнах с майката на Крейг, докато тя не дойде веднъж в офиса ми и през сълзи каза: Крейг замина на мисия преди повече от 2 години. Не е минавала и седмица, без да ни пише писмо. Неотдавна моя съпруг, Фред, отиде до Амвона по време на събрание за свидетелства и изненада мен и всички, които бяха там, като обяви, че е решил да стане член на църквата. Той заяви, че с него ще ходим до Австралия, да вземем Крейг в края на мисията му, така че Фред да е последният човек, когато Крейг ще кръсти като пълновременен мисионер. Никой мисионер не е изпитвал по-голяма гордост от Крейг Садбъри, когато в далечна Австралия той влязал във водите на кръщението с баща си, вдигнал дясната си ръка и повторил тези свещени думи. Фредерик Чарлз Садбъри, бидейки упълномощен от Исус Христос, аз се кръщавам в името на Отца и на Сина и на Светия Дух. Любовта спечелила своята победа. Служете на Господ с любов. Братя, нека всеки от нас усърдно да изучава писанията, да прави целенасочени планове за живота си, да проповядва истината със свидетелство и да служи на Бог с любов. Съвършеният пастир на нашите души, мисионерът, който е изкупил човечеството, ни е дал следното уверение. И ако бъде тъй, че вие се трудите през всичките си дни, възвестявайки покаяние на тези люди, и доведете дори само една душа при мен, колко огромна ще бъде радостта ви с нея в царството на моя Отец. И сега, ако радостта ви е огромна за една душа, която сте довели при мен в царството на Отца ми, колко по-огромна ще бъде радостта ви, ако доведете много души при мен. За този, който е казал тези думи, Аз заявявам своето свидетелство. Той е Синът Божий, нашия Изкупител, нашия Спасител. Моля се винаги да откликваме на Неговата нежна покана. Ти върви след мене. В Неговото свято име, името на Господ Исус Христос. Амин.
our beloved and eternal
Father. Сърцата ни са изпълнени. Умовете ни бяха подсилени и чувствата ни са много мили, като идваме пред Теб да изразим любовта си и благодарността си към Теб и Твоя Син, нашия Спасител и Изкупител Исус Христос. Много сме Ти благодарни за Твоя Свят Дух, който беше с нас тази вечер. Чухме чудесна музика от този хор и сме Ти благодарни за всичките музиканти. И сме чули прекрасни братя, апостоли и пророци, които ни дадаха Твоето Слово и Твоите напътствия. Отче, ние чухме какво те ни казаха. Почувствахме лични потици и те молим, Отче, да имаме желанието да действаме на тях, защото ние наистина можем да свършим това, което Ти искаш от нас. Отче, ние сме благодарни за това голямо братство на свещеничеството по целия свят и за близостта, която ни донася, като сме заедно. И се молим сега, Отче, за да можем да отидем и да свършим в нашите призувания това, което е нужно, за да бъдем Твои служители и последователи на Твоя Син. Обичаме нашия пророк, презент Томас Монсън, и се молим да продължаваш да го подигаш и благославяш и благослови също неговата съпруга и неговото семейство. И двамата съветници и също 12-те апостоли, за да могат те да продължават да вършат техните отговорности. Отче, ние се молим за техните отговорности. И сме благодарни за кворумите, които вършат Твоето дело по целия свят. И си спомним за всеки кворум и се молим да ги благословиш, да могат да се издигнат до нивото на Твоите очаквания. Се молим, Отче, за тези неща смирено. В името на нашия Господ Исус Христос. Амин.